falënderuar Mirdita. Jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat e ardhshme të këtij edicioni ndër të tjera do të ndiqni. Filip Gordon thot se Serbia duhet të përballet me realitetin e Kosovës së pavarur. Nikolić pranon se nuk mund të jetë kur presidenti i Prishtinës. Eurozona ndihmon Madridin me 30 miliard euro. Për këto dhe zhvillime të tjera do të informoheni në vazhdim, por së pari ndjekim një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se kur nuk do të jetë president në Prishtinë dhe se duhet të shihet se deri në çmas Serbia mund të shtrihet në Kosovë. Unë mendoj se nuk do të jem kur president në Prishtinë, as presidenti i autoriteteve të përkohshme në Prishtinë nuk do të jetë kur president në Mitrovicë, ka thënë ai. I pyetur se a ekzistojnë kushte të reja për Kosovën, Nikolić ka thënë se nuk mund të pritën kushte të tjera, kur vazhdimisht potencohet se Serbia duhet të krijojë marrëdhënie të mira me shtetin fqinj të Kosovës. Më shumë nga kjo as nuk mund na e vizatojë të na e thonë, ka thënë ai, duke shtuar se dëshira atyre që e kanë pranuar pavarësin është se kjo pavarësi duhet të jetë e plotë, gjë që sipas Nikolićit Serbia nuk do ta pranoj kurrë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga zëvendësi i tij Hajreddin Kuçi që të kthehet dhe të ushtrojë si detyrën e zyvendës kryeministrit ashtu dhe atë të ministrit të drejtësisë. Kuçi pa dhënë dorëheqje nga të dy postet pas miratimit në kuvent të kodit të ri penal, në të cilin përfshiheshin tri nenat problematike për punën e medjave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shqyrtuar shkaq të ofrimit të dorëheqjes së zotit Kuçi dhe konstaton se shkaqet që ka dërguar deri te dorëheqja tani më nuk ekzistojnë, thuhet në një deklaratë lëshuar nga kabineti kryeministrit. I dërguari ndërkombëtar Kofi Annan tha se Irani mund të luajë një rol pozitiv në zgjidhjen e krizës siriane dhe se Republika Islamike ka ofruar mbështetje për përfundimin e konfliktit në mënyrë paqësore. Annan bëri këto komente pas bisedimeve që zhvilloi të martën në Teheran me ministrin e jashtëm iranian Ali Akbar Salehin. Ai nuk dha detaje se çfarë mbështetje ka ofruar Irani për zgjidhur konfliktin, por Teherani së bashku me Rusin mbeten aleatët kryesor të regjimit sirian. Ministrat e financave të Eurozonës janë pajtuar për një pako shpëtimi për bankat e Spanjës. Ata janë të gatshëm t'i ofrojnë Madridit një shumë fillestare prej 30 miliard eurosh. Jean-Claude Juncker, kreu i grupit të ministrave të financave të Eurozonës, e bëri njoftimin pas 9 orë bisedimesh në Bruksel. Juncker tha se marrveshja e arritur nga 17 ministra do të nënshkruhet zyrtarisht në gjysmën e dytë të muajit korrik. Edicionin në rusisht i enciklopedisë në internet Wikipedia ka bllokuar përkohësisht shërbimet për përdoruesit për të protestuar ndaj ndryshimeve të propozuara në ligjin rus të informacionit. Kjo faqe u shfaq sot me një vit të zezë në të gjithë faqen e saj kryesore ku thuaj imagjinoni një botë pa dije të lirë. Wikipedia tha se ndryshimet që do të diskutohen në dumën shtetërore mund të çojnë në krijimin e cenzurës për të gjitha faqet ruse në internet. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuam dhe në hapje, ndihmës sekretari amerikan për çështje evropiane Philip Gordon ka thënë se Serbia duhet të përballet me realitetin e shtetit demokratik dhe sovran të Kosovës. Ai ka bërë këto komente gjatë një vizite në Prishtinë ku është takuar me presidentën Atifete Yahyaka. Zgjedhën nga shi sjell të tjera holsi.
Pas një takimi që zhvilloi me presidentin Atifete Yahyaka, Gordon tha se po vinte nga Beogradi ku kishte takuar presidentin e sapo zgjedhur Tomislav Nikolić, të cilit ai tha se i kishte përcjellë edhe njëherë qëndrimet e Shteteve të Bashkuara se Kosova është shtet i pavarur me integritet të plot territorial.
I was able to convey the message to Belgrade that I repeated here, which is that the United States continues to strongly support Kosovo's sovereignty and territorial independence.
Pata rastin që të përcjell mesazhin amerikan në Beograd, të cilin do ta përsërisë edhe këtu se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm suverenitetin dhe integritetin e Kosovës, dhe se çfarëdo qeverie që formohet në Beograd, ajo duhet të zbaton marrëveshjet e arritura në bisedimet Kosov-Serbi, ka thënë Philip Gordon. Ne i mbështesim plotësisht aspiratat e Kosovës për integrimin në Bashkimin Evropian, e po ashtu edhe të Serbisë, por Serbia duhet të ballafaqohet me realitetin e Shtetit Demokratik e Sovran të Kosovës, është shprehur zyrtari i lartë amerikan. emër të presidentit Obama dhe sekretarës Clinton, ai ka uruar presidentin dhe popullin e Kosovës për përmbytjen e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Njëherësh Gordon u shpreh inkurajuar me planet për veriun e Kosovës. Zyra civile në veri të Mitrovicës do të hapet së shpejti dhe mendoj se ajo është në të mirën e qytetarëve të atjeshëm, të cilëve do të shërbej të jenë më afër institucioneve të Kosovës, ka thënë zyrtari amerikan. Gjatë kësaj vizite Gordon i dha mbështetje të drejtë për drejtë edhe presidentes Atifete Yahyaga.
Of course been following constitutional courts rulings in only comment about that is which is the ruling of the court should be respected.
Kemi ndjekur dhe përcjellur edhe vendimet e gjykatës kushtetuese dhe komenti vetëm që ne kemi është se vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të respektohet plotësisht, ka thënë Philip Gordon në lidhje me vendimin e kushtetuese se Yahyaga ka mandat të plot 5 vjeçar. Në këtë aspekt ai premtoi Yahyagës mbështetjen amerikane dhe bashkëpunimin edhe për të ardhmen. Në anën tjetër presidenti Yahyaga tha se Republika e Kosovës është një faktor i rëndësishëm mi paqes dhe stabilitetit në rajon. Ne dua marrëdhënie të mira fqinësore me të gjitha shtetet fqinje, po ashtu edhe me Serbinë, por ajo duhet i pranojë edhe realitetet e krijuara, ka thënë Yahyaga.
Dhe ne si institucione të Republikës së Kosovës dëshirojmë që të kemi një implementim të plotë dhe të fuqishëm të gjitha marrëveshjeve të cilat janë arritur deri më tash, në mënyrë që të mund të vazhdojmë me tutje deri në rregullimin e të gjitha çështjeve në mes të dy shteteve tona.
Presidentja Kosovës përsëriti edhe një herë qëndrimin e institucioneve se për tri komunat veriore nuk ka ndarje dhe as status të veçantë. Zgjidhja është në pakun Atisarit, ka thënë presidentja Yahyaga. Ajo dhe ndihmës sekretari amerikan Philip Gordon kanë dënuar vrasjen e çiftit serb në Talinost të Ferizajt dhe kanë inkurajuar të gjithë të zhvendosurit që të kthehen dhe të jetojnë nëpër shtëpitë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Philip Gordon para Kosovës ka qëndruar në Serbi, derisa ai dhe asbishbiseduesit nuk janë deklaruar për media, analistët thonë se mesazhi kryesor i pëlqyer është se SBA dëshiron që Beogradi të normalizojë raportet me Kosovën, edhe nëse nuk e njeh formalisht atë. Ndjekim holsin në kronikën e redaksisë për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Bojan Alpinto Bërkiç nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare thotë se pritjet e Shteteve të Bashkuara janë që kjo qeveri në një mënyrë ta shikojë të qetë pavarësinë e Kosovës, ndërsa apelet e zyrtarëve të lartë amerikan shkojnë në drejtimin se Serbia nuk duhet ta pranojë pavarësinë e Kosovës, por duhet ta pranojë faktin se Kosova është e pavarur.
Mendoj se Washington tonaj vazhdimë të sistuara në neki naçi ne politika dobrosusedskih odnosa.
Mendoj se për Washingtonin është më rëndësi që të krijohet jo një politike fqinjësi së mirë, por një zonë stabilitetit, e cila do të vazhdoj për një periudhë të gjatë dhe e cila me lejimin e qarkullimit të njerëzve, madhrave e shërbimeve, do të krijojë një marrëdhënie më kualitative mes Serbisë e Kosovës, që sërish nuk do të thotë njohje, por do të thotë se jeta dhe biznesi funksionojnë, tha Bërkiç. Në pyetje nëse një zhvillim i tillë është i mundshëm me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe me qeverinë të cilën do të ulën kuadrë nga vitet e 90-ta, Bërkiç përgjigjet.
Sjedinjene Države verovatno nemaju puno razloga da veruju prošlosti Srpske napredne stranke.
Shtetet e Bashkuara sigurisht se nuk kanë shumë arsye që t'i besojnë të kaluarës së Partisë Përparimtare të Serbisë, përkatësisht radikalëve si dhe socialistëve. Shtetet e Bashkuara sigurisht se llogaritin që pa një opozitë nacionaliste, qeveria përparimtarëve dhe Partisë Socialiste më lehtë do ta pranojë pavarësinë, por jo ta njohë zyrtarisht atë. Gjithashtu dëshirojnë të përçojnë mesazhin te Boris Tadiçi, që tash është lideri i opozitës, se çka pritet nga ai në periudhën e ardhshme, që në një formë do të mbaj anën e qeverisë kur është në pyetje Kosova, tha Bërkiç. Në anën tjetër, Eric Gordi, ligjërues mbi politikat e Evropës Jugllindore në University College në Londër, nuk beson se do të ndryshojë politika e qeverisë së ardhshme ndaj Kosovës. Ende nuk dihet se kush do të jetë ministri i ardhshëm i jashtëm. Perëndimi sigurisht se do të lëshojë alarmin nëse figura si Borislav Pelevic caktohen për ministër të mbrojtjes. Nëse vazhdojmë të spekulojmë, mund të pyesim nëse qeveria e ardhshme ka strategji që ta mbajë në frikë perëndimin, në mënyrë që personalitete të tjera me të kaluar ekstremiste mund të vendosen në pozicione të rëndësishme. Ndërsa sa i përket raporteve të qeverisë së re me Kosovën, mund të thuhet se politika ndaj Kosovës e qeverisë më hershme ka qenë ekstremisht e keqe dhe me siguri edhe kjo qeveri do të vazhdojë atë politikë të keqe, tha Gordi. Maqedonia është reguar e pa aftë të shfrytëzoj fondet e bashkimit evropian të njohur andryshe si IPA, të cilat janë të pakthyeshme dhe ju ndihmojnë vendeve aspiruese që të përforcojnë kapacitetet institucionale. Është ky vlerësim i analistëve të ekonomisë, i cili hidhet poshtë nga zyrtarët e qeverisë së Maqedonisë. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell hollësi në kronikën në Vijë.
2012 mund të paraqes vitin ku Maqedonia pëson fiasko sa i përket shfrytëzimit të fondeve evropiane, thekson drektoresha e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian Lidia Dimova, duke nënvizuar se institucionet shtetërore janë treguar të paafta të konkurrojnë për shfrytëzimin e fondeve që Bashkimi Evropian i ofron si ndihmë për shtetet aspirante për të përforcuar kapacitetet institucionale, respektivisht nga 620 milion euro që kanë në dispozicion për periudhën kohore 2007-2013. Maqedonia ka shfrytzuar deri më tani vetëm 90 milion euro. Dimova si problem kryesor apostrofon mos pasjen e vullnetit politik si dhe kapaciteteve institucionale dhe atyre administrative. Realisht ne jemi në një situatë shumë të papëlqyeshme, ku shumë të mëdha që janë dedikuar për Maqedoninë do të kthehen në buxhetin e Bashkimit Evropian, për arsye se këto para nuk mund të dedikohen për diçka tjetër dhe nuk ka rebalans të buxhetit. Probleme ekzistojnë në të gjitha pesë komponentat, ku dedikohen këto mjete si që janë ndërtimi institucioneve, bashkëpunimi ndërkufitar, zhvillimi rajonal, ajo rural dhe zhvillimi burimeve njerëzore. Bën të ditur Lidia Dimova, drejtuese e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian. Por me këtë qendrim nuk pajtohen autoritetet qeveritare, duke nënvizuar se në vazhdimsi punohet në zmadhimin e kapaciteteve për shfrytëzimin e programeve IPA. Teuta Arifi, zëvendës kryeministre për çështje evropiane, në këtë drejtim sqaron.
Bashkimi Evropian ka çmuar aktivitetet tona të rritjes së kapaciteteve për shfrytëzimin e fondeve IPA dhe shpresoj se viti 2013 do të jetë një vit akoma më i mirë për sa i përket shfrytëzimit të këtyre fondeve.
Ndryshe, sa u përket kapaciteteve të shfrytëzimit të fondeve evropiane krahasuar me vendet e rajonit, Maqedonia shënon trend negativ. Ekspertët e kësaj lëmije theksojnë se nevojitet që qeveria të përforcojë kapacitetet e institucioneve. Fani Karamfilovska nga Instituti Shoqërie e Hapur, Soros, thotë se problem kyç paraqet dhe mos aftësimi i kuadrit që do të merrej me këtë çështje. Ne hasim institucione ku vërzhdo vit ndryshohen njerëzit të cilët angazhohen për të hartuar dhe ndjekur punën e realizimit të projekteve nga IPA fondet. Pra është e patolerueshme që ne si shtet nuk arrijmë të ndërtojmë një memorie institucionale, të mësojmë nga gabimet dhe të përfitojmë nga përvoja. Ndërkohë që udhëheqësit e sektorëve përkatës, si në pushtetin lokal ashtu edhe në atë qendror, e mbrohen përmes Chelsea-t partijak, gjë që çon në dështimin e këtyre projekteve, thekson Fani Karamfilovska nga Instituti Shoqërie e Hapur në Maqedoni. Ndërkohë që arka shtetërore si pasojë rënjes në kontinuitet të fuqisë konsumuese arrin të mbushet vetëm përmes huamarrjes nga bankat e brendshme, me Shasburgji i brendshëm gjatë muajit maj ka arritur 660 milion euro, që është 120 milion më shumë krahasuar me muajin prill të po këtij viti. Ekspertët e ekonomistë theksojnë se nevojitet reagimi shpejt nga ana e qeverisë, në të kundërtën pasojat do të jenë të pandrejshme.
Nuk ka një program se si do të dilen nga kjo krizë. Ndërkohë që ne si biznesmen gjithmonë themi në kohë krize dëshmohen ata që janë të dijshëm dhe fort. Nëse nuk marrim në këtë kohë një iniciativë atë çka na mbetet matutje.
Tekson kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Bariperëndimore Menderes Kuçi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Filip Gordon thotë se Serbia duhet të përballet me realitetin e Kosovës së pavarur. Nikolić pranon se nuk mund të jetë kur presidenti i Prishtinës. Eurozona ndihmon Madridin me 30 miliard euro. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Mund të na ndiqni sërish në orën 16:21, por në ndërkohë ju mund të gjeni më të rejat e fundit në web faqen tonë evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.